Jauno latviešu valoda.
Vīrus. Kopš pagājušās nedēļas Latvijas interneta vidē tiek novērota internetbanku lietotājus apdraudoša vīrusa izplatība, un šī vīrusa mērķis ir izkrāpt lietotāju personīgo informāciju un internetbanku piekļuves datus. No portāla Delfi LV. Mūsdienās vīrus ir kļuvis par universālu apzīmējumu visam neizskaidrojamajam, kas pasliktina cilvēka organisma apziņas vai personālā datora darbību. No latīņu valodas vārda vīrus, kas nozīmēja indi, tas ienācis medicīnā, vēlāk mikrobioloģijā un informācijas tehnoloģiju valodā. Speciālisti vēl joprojām atceras, ka par vīrusiem tiek dēvēti diezgan konkrēti organiski veidojumi, kas savā attīstībā atrodas starp vienkāršiem mikroorganismiem un sarežģītām molekulām. Tie spēja augt un vairoties, taču tikai svešā dzīvā šūnā. Ikdienā par vīrusu mēdz dēvēt gandrīz jebkuru infekcijas slimību simptomu, sākot ar iesnām un beidzot ar vēdera uzpūšanos. Saķert vīrusu nozīmē nopietnu iemeslu neiet uz darbu. Taču visbiežāk tas tiek izmantots, lai vienkārši pasūdzētos par dzīvi.
Esmu laikam saķēris kādu vīrusu.
Nozīmē. Man ir sasodīti slikti, taču neviena palīdzība nevajag, gan jau tik un tā nomiršu. Ja vīrus ir saķēris dators, tad arī tas praktiski nozīmē attaisnojumu neizpildītam rakstudarbam vai tam, kāpēc nav atbildēts uz kādu svarīgu vēstuli. Lai arī jēdzienā vīrus ietilps priekšstats par inficēšanos un iespējamo vainīgo, sadzīvē reti, ka tas tiek izmantots par iemeslu saraut attiecības. Visbiežāk vīrusa saķeršana tiek uztverta kā kaut kas neizbēgams un nolemts.